VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Leah Johannes. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 21 Mei 2021 jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Seperti biasa, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya.
Wartawan Jepang yang dibebaskan laporkan penyiksaan tahanan di Myanmar. Penduduk Gaza rayakan dimulainya gencatan senjata Israel-Hamas. India laporkan lebih dari 259.000 kasus baru COVID-19.
Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Lengan robotik telah dirancang untuk membantu orang melakukan pekerjaan yang kotor dan berbahaya. Ini merupakan salah satu contoh otomatisasi yang menguntungkan bagi manusia.
Bulan Mei di Amerika adalah bulan kesadaran kesehatan jiwa. Terkait itu, belum lama ini, dua aktris ternama Hollywood, Emma Stone dan Zoe Saldana, menyampaikan pesan kepada anak-anak melalui video yang mereka rekam di rumah masing-masing.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Seorang jurnalis Jepang yang dibebaskan dari penjara Myanmar mengatakan hari Jumat bahwa para interogator militer dan polisi berulang kali bertanya kepadanya mengenai teman, klien, dan tuduhan yang dibuat-buat. Yuki Kitazumi, seorang jurnalis lepas dan mantan reporter berita bisnis Nikkei Jepang, juga mengatakan sejumlah narapidana lain memberitahunya tentang pelanggaran yang mereka derita di tangan pihak berwenang, termasuk pemukulan berulang-ulang selama interogasi tanpa henti selama berhari-hari. Kitazumi ditahan di penjara Insein yang terkenal di Yangon selama sebulan sebelum dibebaskan dan kembali ke Jepang minggu lalu. Ia ditangkap oleh pihak berwenang saat berada di negara itu setelah kudeta militer Februari lalu dan dituduh melakukan sejumlah pelanggaran termasuk tetap tinggal di negara itu setelah masa berlaku visanya berakhir. Para petugas penyelamat menemukan 12 mayat lagi hari Kamis, sementara harapan memudar untuk menemukan 26 orang yang hilang setelah sebuah kapal tongkang dengan 261 orang di dalamnya tenggelam di lepas pantai Mumbai, India, sewaktu siklon kuat menghantam kawasan itu pekan ini, kata para pejabat. Kelompok terakhir dari 186 penyintas telah diselamatkan hari Rabu. Sejak itu, penyelamat dari Angkatan Laut menggunakan 5 kapal perang, sebuah pesawat pengintai, dan 3 helikopter hanya menemukan mayat-mayat yang mengambang, kata juru bicara Angkatan Laut Mehul Karnik. Telah 49 mayat yang diangkat sejak pencarian dilakukan hari Senin, katanya. Sebagian besar penyintas dan mayat telah tiba di Mumbai, lanjut Karnik. Siklon Tauktae membawa angin berkecepatan hingga 210 km per jam, menewaskan lebih dari 50 orang di negara bagian Gujarat dan Maharashtra.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Mesir mulai berlaku Jumat pukul 2 pagi. Begitu waktu menunjukkan pukul 2, pengeras suara di masjid-masjid di berbagai penjuru Gaza menyerukan Allahu Akbar, merayakan berakhirnya lebih dari 11 hari baku tembak antara Israel dan militan yang dipimpin Hamas. Militan melepaskan tembakan ke udara, sementara puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan sambil berseru Allahu Akbar. Di kompleks Masjid Al-Aqsa, warga Palestina berkumpul untuk merayakan gencatan senjata dalam perang terbaru di Gaza. Nyala kembang api menerangi langit, sementara masyarakat melambai-lambaikan bendera Palestina dan bendera Hamas. Sebelumnya hari Kamis, sayap bersenjata Hamas mengumumkan telah menghentikan penembakan roket sebagai respons atas gencatan senjata dengan Israel yang dimediasi Mesir. Qatar, PBB, dan negara-negara lain bergabung dalam upaya mediasi itu. Media Israel melaporkan bahwa negara itu akan memulai kembali operasi militernya di Gaza jika Hamas melanggar gencatan senjata dan terus menembakkan roket. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menulis di Twitter bahwa ia akan mengunjungi kawasan dalam beberapa hari mendatang dan akan bertemu dengan para pemimpin Israel, Palestina, dan kawasan. Kementerian Kesehatan India melaporkan 259.591 kasus baru COVID-19 hari Jumat dalam periode 24 jam sebelumnya. Negara Asia Selatan ini juga melaporkan lebih dari 4.000 kematian. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center menyatakan India memiliki 26 juta dari 165,5 juta kasus di seluruh dunia. Hanya Amerika Serikat yang mencatat lebih banyak kasus, 33 juta. Argentina akan memulai lockdown ketat mulai Sabtu 22 Mei hingga 31 Mei. Kami melihat angka tertinggi kasus dan kematian. Kita harus menanggapi situasi kritis ini dengan serius dan tidak membiarkan tragedi semacam ini sebagai hal yang alami, kata Presiden Alberto Fernandez hari Kamis dalam pidato yang ditayangkan televisi. Pakar penyakit menular terkemuka Amerika mengatakan kepada harian The Washington Post bahwa menurutnya Amerika dapat menghindari lonjakan kasus COVID lainnya. Anthony Fauci mengatakan bahwa jika negara ini mencapai sasaran Presiden Joe Biden, yakni 70% orang dewasa divaksinasi dengan sedikitnya satu dosis pada 4 Juli, ia memperkirakan tidak ada risiko lonjakan kasus apabila kita terus memvaksinasi warga dengan laju yang sekarang ini. Puluhan warga negara Spanyol yang terjebak di Nepal sejak negara Himalaya itu memberlakukan lockdown terkait wabah virus corona bulan lalu diterbangkan keluar dari negara itu hari Jumat dengan penerbangan repatriasi sewaan. Penerbangan yang diatur oleh pemerintah Spanyol itu membawa pulang 99 turis Spanyol yang tiba di Nepal untuk mendaki puncak-puncak gunungnya yang terkenal atau menelusuri jalur-jalurnya sebelum negara itu memberlakukan lockdown pada 29 April di tengah lonjakan kasus virus. Pihak berwenang telah menutup perbatasan negara dan membatalkan semua penerbangan domestik dan internasional, kecuali untuk penerbangan darurat dan repatriasi. Sekolah, toko, dan pasar telah ditutup, dan orang-orang hanya diperbolehkan berbelanja di toko-toko terdekat untuk membeli bahan makanan selama beberapa jam di pagi hari. Kendaraan-kendaraan juga tidak diperbolehkan di jalanan. Sebuah pengadilan India Jumat 21 Mei membebaskan pendiri dan editor sebuah majalah investigasi dari tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang jurnalis perempuan di lift sebuah hotel bintang 5 hampir 8 tahun lalu. Menurut Suhas Felip, pengacara tersangka Tarun Tejpal, Hakim Kusama Joshi membacakan putusan itu dalam pengumuman singkat di hadapan tersangka dan keluarganya. Media tidak diizinkan berada di ruang sidang karena berbagai pembatasan terkait COVID-19. Jaksa kemungkinan akan mengajukan banding atas pembebasan Tejpal setelah keputusan terperinci tersedia. Ribuan pelajar di Australia tidak masuk sekolah hari Jumat untuk berunjuk rasa di ibu kota negara-negara bagian. Mereka menuntut pemerintah agar mengambil tindakan lebih kuat terkait perubahan iklim. Protes School Strike for Climate atau aksi mogok sekolah untuk iklim yang berlangsung di berbagai penjuru negara itu merupakan yang pertama berlangsung sejak merebaknya pandemi di Australia. Para penyelenggara protes meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan pemerintahnya agar mendanai lebih banyak lagi prakarsa energi terbarukan. Demikian Berita Dunia, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual dari New York Jumat mengatakan Indonesia meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil 3 langkah untuk menghentikan kekerasan dan aksi militer Israel agar tidak makin banyak korban jiwa berjatuhan. Selain gencatan senjata, Indonesia mengusulkan penempatan pasukan perdamaian internasional di Yerusalem untuk memastikan keselamatan rakyat Palestina dan melindungi status Masjid Al-Aqsa. Langkah kedua, lanjut Retno, yaitu Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil. Semua badan PBB harus menekan Israel untuk membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak perang. Langkah ketiga adalah Majelis Umum PBB mesti mendorong dimulainya perundingan multilateral yang kredibel untuk mencapai solusi 2 negara. Retno menyampaikan usulan itu saat menghadiri sidang Majelis Umum di markas PBB di kota New York, Amerika Serikat, Kamis. Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan bahwa penjajahan Israel terhadap bangsa dan wilayah Palestina harus segera diakhiri.
Saya tekankan bahwa penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Masyarakat internasional berhutang kepada bangsa Palestina, yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus tertunda untuk hidup berdampingan dan setara dengan kita semua.
Menurut Retno, penjajahan dan agresi Israel terhadap Palestina bukan saja pantas dikecam, tapi merupakan pelanggaran berat hukum internasional. Karena itu dia menyerukan kepada masyarakat internasional buat segera mengakhiri penjajahan tersebut. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengklaim pidato Retno Marsudi dalam pertemuan Majelis Umum PBB kemarin berpengaruh terhadap makin meluasnya dukungan terhadap Palestina. Selain itu, Israel tidak mampu lagi memperkuat justifikasi moral untuk terus melanjutkan perang karena banyak korban sipil. Menanggapi gencatan senjata yang sudah terjadi, menurut Yon, masyarakat internasional harus mendorong terjadi perundingan Palestina-Israel untuk mencapai solusi dua negara.
Karena ini yang akan mendasari ya terjadinya sebuah proses perdamaian yang bisa lebih permanen ya, dibandingkan kemudian hanya fokus kepada menghentikan peperangan yang baru saja terjadi.
Yon meminta Israel menahan diri untuk tidak melanjutkan proyek pemukiman baru dan Palestina mentaati aturan-aturan internasional seperti aktivitas yang dianggap membahayakan Israel serta komitmen membangun kesepakatan bersama dalam realisasi kemerdekaan Palestina. Kalau kedua pihak sepakat untuk menjaga komitmen, negosiasi antara Palestina dan Israel bisa difasilitasi oleh Amerika Serikat sebagai negara berpengaruh. Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata berlaku mulai pukul 2 waktu setempat atau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perang Gaza yang berlangsung 11 hari sejak 10 Mei lalu telah menewaskan 230 warga Palestina, termasuk 65 anak dan membunuh 12 orang di pihak Israel, mencakup 3 warga asing. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Di pasar, pabrik, sekolah, kantor pemerintah dan swasta, lagu Indonesia Raya kini berkumandang setiap pagi di seluruh Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memang telah mengeluarkan surat edaran pada 18 Mei lalu. Dalam surat itu, dia meminta seluruh instansi pemerintah dan swasta di Yogyakarta memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seruan yang menjadi gerakan bersama itu secara resmi dimulai dalam seremoni sederhana di Yogyakarta pada 20 Mei bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Momentum hari ini sejatinya ingin menggugah ingatan kita bahwa Indonesia Raya membuat kita untuk bangkit gumregah. Dengan amalan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Emas, juga menyambut positif prakarsa ini.
Masyarakat harus terus-menerus mengingat lagu Indonesia Raya sebagai kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Dan ini menyadarkan kita tidak hanya negara lain bisa menyanyikan lagu kebangsaannya di setiap event.
Gerakan ini menerima respon beragam dari sejumlah pihak. Dukungan datang antara lain dari Profesor Armaidi Armawi, pengajar di Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dia menilai edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi langkah maju dalam memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Namun penilaian kritis juga muncul justru karena kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya telah memiliki aturan tersendiri. Rektor Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Irhas Effendi, bahkan meminta ada kajian ulang terkait gerakan tersebut. Irhas juga khawatir jika Indonesia Raya dinyanyikan atau diperdengarkan pukul 10 setiap harinya di area publik, lama-kelamaan kesakralan lagu itu justru berkurang.
Jangan sampai semakin sering diperdengarkan, ini justru mengikis pernyataan semangat kebangsaan itu. Harapannya secara teoretik semakin sering, semakin tertanam di sini. Masalahnya adalah apa yang akan tertanam di sini? Apakah Indonesia Raya itu semakin menanamkan pernyataan kebangsaannya atau semakin terikis? Karena mungkin adalah ini lagu yang biasa aja misalnya.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pakar yang melacak pengungsian ini memperkirakan selama pandemi COVID-19, konflik akan berkurang sehingga lebih sedikit orang yang terpaksa mengungsi. Mereka juga berharap usaha global terhadap perubahan iklim untuk mencegah bencana akan melindungi lebih banyak orang. Tetapi Sekretaris Jenderal dari Dewan Pengungsi Norwegia, Jan Egeland, mengatakan kelihatannya apa yang terjadi tidak menggembirakan. Dia mengatakan tahun lalu konflik dan bencana menyebabkan lebih dari 40 juta pengungsian dan ada yang terpaksa beberapa kali meninggalkan tempat hunian mereka.
40 million times a child, a woman or a man was displaced in 2020. That's more than one person per second.
40 juta kali seorang anak, perempuan, atau laki-laki terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya pada 2020. Itu lebih dari satu orang per detik, dan ini masih berlangsung terus. Jadi banyak yang menjadi pengungsi, juga tahun 2021 selagi saya berbicara.
Laporan itu mengatakan Suriah memiliki jumlah pengungsi di dalam negeri yang terbanyak, disusul Republik Demokratik Kongo dan Kolombia. Katanya di Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Utara, pengungsian terkait konflik mencapai 90%. Direktur dari Pusat Pemantauan ini, Alexandra Bilek, mengatakan kekerasan yang meningkat di Ethiopia dan meningkatnya kekuatan kelompok ekstremis di Mozambik dan Burkina Faso juga memicu krisis pengungsian yang berlangsung semakin cepat.
In Ethiopia, we're looking at over 500,000 new displacements that were triggered by violence in the Tigray region alongside, as you know, reports of human rights.
Di Ethiopia, kami menyaksikan lebih dari setengah juta pengungsian baru yang dipicu oleh kekerasan di kawasan Tigray. Dan ini disertai laporan tentang pelanggaran hak asasi dan pelecehan. Tetapi di benua itu, kita saksikan bagaimana kelompok bersenjata mengeksploitasi pertikaian dan memperluas pengaruh mereka di Sabel, juga di Nigeria, Somalia, dan Mozambik. Peristiwa terkait cuaca, terutama badai dan banjir, mengakibatkan 98% pengungsian terkait bencana tahun lalu. Laporan itu mengatakan hampir 70% terjadi di Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik. Ditambahkan 1,7 juta pengungsian tercatat di Amerika Serikat akibat kebakaran hutan dan badai. Penulis laporan memperingatkan bahwa negara berpendapatan tinggi sekalipun ikut terpapar bencana sebagaimana negara berpendapatan rendah dan menengah. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Lengan robotik telah dirancang untuk membantu orang melakukan pekerjaan yang kotor dan berbahaya. Ini merupakan salah satu contoh otomatisasi yang menguntungkan bagi manusia. Berikut liputannya. Rich Walker, Direktur Operasional Shadow Robot Company, menyampaikan pendapatnya kepada VOA bahwa tangan robotik bukanlah hal baru. Akan tetapi, tangan robotik yang dibuat seperti tangan manusia ini berbeda karena telah disempurnakan oleh perusahaan ini selama 20 tahun.
Kita bisa membuat robot untuk melakukan sesuatu dengan gripper atau cengkraman, tapi itu sulit. Jadi kami berpikir untuk membuat tangan seperti tangan manusia yang akan lebih lentur dan semudah mungkin bagi robot. Ide dari membuat tangan terampil ini, demikian kami menyebutnya, adalah untuk membebaskan orang melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Pekerjaan yang berbahaya, kotor, atau yang sulit pun dapat diselesaikan dengan menggunakan robot bertangan terampil ini. Anda dapat mengontrolnya ketika menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Membuat robot yang dapat bekerja dari jarak jauh dan mengendalikannya dengan sarung tangan telah diciptakan pada tahun 2019.
Put the gloves on, you make the robot move.
Dengan memakai sarung tangan ini, Anda dapat membuat robot bergerak. Jadi ketika Anda menggerakkan tangan, maka tangan robot akan melakukan gerakan yang sama. Dan Anda akan segera melihat apa yang Anda lakukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah menggunakannya. Dan mereka mengatakan, saya bekerja di pabrik farmasi. Dengan menggunakan sarung tangan terampil ini, saya terlindung dari pencemaran produksi. Atau ada juga yang mengatakan, kami bekerja di bidang teknik nuklir. Dengan menggunakan sarung tangan terampil ini, kami terhindar dari radiasi.
Sarung tangan terampil ini juga dapat memberikan sensasi sentuhan.
Ini disebut haptics, berindra peraba. Ketika robot menyentuh sesuatu, ujung jari Anda akan merasakannya.
Para ahli mengatakan, tidaklah heran jika orang menggunakan otomatisasi semacam ini. Steve Kunick, Wakil Presiden Riset dari Asosiasi Teknologi Konsumen di Arlington, Virginia, mengatakan,
Saya rasa tidak ada orang yang mau melakukan pekerjaan yang tidak aman atau yang sangat kotor.
Kuning menambahkan, orang bisa lebih sering mengkombinasikan pekerjaan manusia dengan mesin di masa depan.
Selain dapat menyelamatkan nyawa, sistem kombinasi tersebut juga dapat meningkatkan pengalaman kami untuk menghindari masalah-masalah penting yang muncul pada saat penggunaan di masa yang akan datang.
Dari Washington DC, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Di antara banyak upacara-upacara yang menarik di New York, salah satu yang menonjol karena merupakan tradisi yang sudah lama adalah pemberkatan sepeda-sepeda ini. Selama 23 tahun terakhir, pada setiap awal bulan Mei, ratusan biker atau pegoes pergi ke gereja Katedral St. John the Divine di kota New York agar sepeda mereka diberkati. Bahkan banyak hewan peliharaan juga ikut serta. Salah satu peserta, Alexandra Herzen, mengatakan,
"She just loves to go in Central Park, and when I'm getting ready to get on my bike."
Anjing saya suka sekali pergi ke Central Park, dan ketika saya bersiap-siap naik sepeda, dia menatap saya dengan cemas, bertanya-tanya apakah dia boleh ikut. Sangat menyenangkan berkendaraan sepeda.
Glenn Goldstein merintis tradisi yang unik ini. Dia bukan orang yang taat beragama, tetapi dia seorang pegoes fanatik serta memperoleh gagasan ini dari ibunya. Dia mengatakan,
"Many years ago, my mother sent me a newspaper article about a blessing of the motorcycles at a shrine."
Bertahun-tahun yang lalu, ibu saya memberi saya sebuah artikel surat kabar tentang pemberkatan sepeda motor di sebuah kuil. Layaknya sebagai seorang putra yang baik, saya baca sepintas, tetapi langsung membuangnya. Beberapa tahun kemudian, terlintas di pikiran saya, pemberkatan ini bukan ide yang buruk. Jadi saya mendatangi katedral yang indah ini, lalu saya tanyakan, bolehkah saya bertanya? Saya sangat malu sebenarnya. Saya kira mereka kurang suka. Tetapi mereka sangat ramah dan terbuka, dan kini kami telah melakukan upacara ini selama 23 tahun. Ini tahun ke-23.
Menyinggung maksud dari upacara ini, Goldstein berpendapat pemberkatan ini mungkin saja membuat dirinya dan pegoes-pegoes lainnya sedikit lebih aman. Salah satu pegoes lainnya adalah Fred Level, dan ia mengatakan,
"But the church is beautiful and they're very nice to do this and it's a nice thing to do."
Gereja ini indah dan mereka baik sekali dan mau melakukan pemberkatan ini. Saya rasa ini upacara yang indah.
Ketika pandemi semakin buruk, banyak warga New York menyadari bahwa sepeda merupakan alat transportasi teraman di dalam kota. Bahkan pastor sendiri mengaku tidak lagi naik kereta metro selama lebih dari setahun terakhir ini. Pastor Patrick Malloy dari Gereja Katedral St. John of the Divine mengatakan,
"At a time during this past year when we were all huddled in our homes in abject fear, and I don't know how many of you actually from the city, but..."
Selama tahun lalu, ketika kita semua terpaksa meringkuk di dalam rumah, diliputi rasa takut luar biasa, takut keluar rumah. Dan orang-orang yang berani ini banyak yang imigran, banyak tidak memiliki status kependudukan yang resmi, bekerja dan mengendarai sepeda, mengantar makanan untuk kita supaya bisa makan pada saat kita semua ketakutan dan diam di rumah. Dan pegoes-pegoes ini benar-benar membuat kehidupan kita bisa berlanjut terus.
Setiap tahun, rata-rata 2 pegoes tewas karena kecelakaan di jalan-jalan Amerika. Acap kali sebuah sepeda yang dicat putih muncul sebagai tugu peringatan di lokasi pegoes tewas. Jennifer Bear, salah satu partisipan, mengatakan,
"I think it's tragic and it's sad, but it's good to have a memorial for people to realize."
Saya rasa ini tragedi yang menyedihkan, tetapi bagus kalau didirikan semacam tugu peringatan sehingga orang-orang menyadari bahwa berbagi jalan yang sama untuk mobil dan sepeda adalah berbahaya serta betapa mudahnya pegoes bisa cedera ketika kendaraan berbobot 1,000 ton lewat di sebelah mereka.
Mereka sekali setahun minta sepeda mereka diberkati. Kemudian mereka siap kembali mengayuh sepeda di jalan-jalan kota metropolitan New York.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Bulan Mei di Amerika adalah bulan kesadaran kesehatan jiwa. Terkait itu, belum lama ini, 2 aktris ternama Hollywood, Emma Stone dan Zoe Saldana, menyampaikan pesan kepada anak-anak melalui video yang mereka rekam di rumah masing-masing. Dalam video tersebut, keduanya membagi kisah perjuangan mereka menghadapi masalah yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Kedua bintang Hollywood tersebut bekerja sama dengan program kampanye Getting Better Together yang dijalankan oleh Child Mind Institute dengan harapan memberi inspirasi kepada anak-anak untuk mencari pertolongan apabila mereka merasa kewalahan dan kesulitan menghadapi pandemi. Emma Stone, yang kebetulan juga adalah anggota dewan pada yayasan tersebut, menginginkan anak-anak untuk mengetahui bahwa semua orang berjuang menghadapi kesedihan dan kekhawatiran, walaupun mereka tidak mengekspresikannya.
Everybody has some of those feelings inside, whether they're saying it or not. So
Emma mengatakan bahwa ia ingin semua anak mengetahui bahwa mereka normal, dan menurutnya, apakah hal tersebut dibahas orang atau tidak, mereka semua mengerti. Maka dari itu, tetaplah utarakan apa yang dirasakan dan tetap berbagi perasaan tersebut dengan orang-orang yang dirasa dekat dan aman untuk berbagi. Aktris Zoe Saldana, yang dikenal dengan perannya sebagai Gamora pada Marvel Cinematic Universe, turut berbagi pengalaman. Zoe mengungkapkan perjuangannya melawan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, sekaligus disleksia. Ia mendorong siapapun untuk mencari pertolongan apabila mereka memerlukannya.
Growing up with ADHD and dyslexia meant school was challenging, and you've picked up a valuable new skill this year, and one that has to be earned, and that's resilience.
Zoe Saldana mengatakan bahwa dari pengalaman ini semua, kita mendapatkan keterampilan baru, yaitu kemampuan untuk bertahan. Dan kemampuan inilah yang akan membantu kita maju dan bergerak menuju kebaikan bersama. Zoe teringat ketika ia meminta bantuan saat mengalami kesulitan, ia sangat merasa lega. Demikian laporan VOA Indonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Ada satu faktor yang tak terduga ketika nanti kembali ke kehidupan sebelum pandemi, yaitu banyak pekerja yang tidak ingin kembali menekuni pekerjaan lamanya. Seorang warga Amerika, Nate Mullins, berhenti dari pekerjaannya sebagai bartender November lalu setelah berselisih dengan manajer mengenai aturan penggunaan masker. Ia tinggal bersama saudara perempuannya yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah. Ia khawatir dapat menyebarkan virus corona kepadanya. Tunjangan pengangguran Nate tidak sebanding dengan pendapatannya ketika bekerja di Bar Oak Harbor di Washington. Namun cukup untuk menutup pengeluaran sembari ia mencari pekerjaan yang menyediakan layanan kesehatan dan tunjangan pensiun. Kesempatan yang ia peroleh untuk mundur sejenak dan benar-benar memikirkan apa yang ia kerjakan telah mengubah pikirannya. Untuk pertama kalinya, hal ini telah membuatnya berpikir untuk jangka panjang.
This opportunity to take a step back and really think about what you're doing changed my mind and sort of changed the way that I think about work and made me sort of think long term for the first time.
Menurut Nate, ini adalah kesempatan yang baik untuk mempertimbangkan sebuah pergantian karir. Ia tengah mencari beberapa pekerjaan lain di pemerintah dan yang memiliki serikat kerja yang lebih sulit didapat. Warga Amerika Sarah Weitzel melahirkan anak keduanya pada Februari 2020. Ia tengah dalam masa cuti melahirkan dari pekerjaannya sebagai manajer di toko pakaian dalam Victoria's Secret di St. Louis ketika pandemi mengacaukan kehidupannya. Ia menerima pesan SMS yang mengatakan bahwa ia dirumahkan. Pada musim gugur, Victoria's Secret menawarkan Sarah pekerjaan paruh waktu dengan gaji $12 atau sekitar Rp171.000 per jam. Namun, ia menolaknya. Kepada Associated Press, Sarah mengatakan, walau dengan penghasilannya sebagai manajer di Victoria's Secret, ia tetap tidak mampu membayar pengasuh anak untuk dua anak di bawah 3 tahun. Apalagi dengan posisi paruh waktu yang ditawarkan dengan gaji $12 atau setara dengan Rp171.000 per jam.
Even at my manager salary that I was earning at Victoria's Secret, I was not going to be able to afford paid childcare for 2 children under the age of 3.
Sarah diterima di sebuah program bernama Run for Women di St. Louis yang menawarkan pembinaan dan pelatihan karir untuk pekerjaan dengan permintaan tinggi, termasuk di bidang perbankan, layanan kesehatan, layanan pelanggan, dan teknologi. Beberapa majikan dan kelompok bisnis menyerukan penghentian tunjangan pengangguran federal sebesar $300 atau setara dengan Rp4.2 juta per minggu yang dikatakan telah memberikan para penerima lebih sedikit insentif untuk mencari pekerjaan.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Jangan lewatkan VOA di Sydney setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.